Επικαλούμε τη βοήθεια της Παναγίας μας και πάνω των Αγίων και μάλιστα των Αγίων Πρωτοκορυφαίων Πέτρου και Παύλου, τον οποίο εορτάζουμε σήμερα τη μνήμη. Επίσης επικαλούμε τις ευχές του αιμνής του γεροντός μας, του Μητροπολίτη μας Κυπριανού, του σεβαστού μας γέροντος, σεβαστής γεροντήσης Ιουστίνας, η οποία λόγω ασθενείας δεν παρίσταται. Και επίσης επικαλούμε τις προσευχές σας. Σήμερα είναι μεγάλη γιορτή. Δόξα τω Θεώ, αξιωθήκαμε να αγρυπνήσουμε προς τιμή των κορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου. Οι Άγιοι αυτοί Απόστολοι, για να εγκομιαστούν, χρειάζεται να είναι σε αυτή τη θέση που βρίσκεται αναξιότης μου ένας ιερός Χρυσόστομος και άλλοι πατέρες της Εκκλησίας μας, οι οποίοι είχαν το χάρισμα του λόγου και είχαν ανέβει σε ύψη αγιότητος και είχαν την έμπνευση του Αγίου Πνεύματος, ώστε να μπορούσαν έτσι να εισέρχονται στα βάθη του Πνεύματος και να εγκομιάζουν τέτοιες προσωπικότητες όπως ήταν ο Πέτρος και ο Παύλος, οι Άγιοι Ένδοξοι και οι κορυφαίοι Απόστολοι, τους οποίους επαναλαμβάνω σήμερα τιμόμεν. Δεν θα προβώ λοιπόν σε κανένα τέτοιο διάβημα, θέλω να με φυλάξει. Άλλωστε, νωρίτερα όσοι προσέξανε τον Απόστολο, ο Απόστολος που είναι ομολογίες του ιδίου του Αποστόλου του Παύλου, τρόπον να αυτό εγκομιάζεται. Έτσι περιγράφει ο Άγιος Απόστολος πόσο εκοπίασε για τη διάδοση του Ευαγγελίου και μάλιστα στον Απόστολο Παύλο χρειαστούμε ιδιαίτερη ευγνωμοσύνη, διότι είναι εκείνος ο οποίος ίδρυσε την Εκκλησία της Ελλάδος. Η πρώτη Ευρωπαϊκή Εκκλησία η οποία ιδρύθηκε δηλαδή επί Ευρωπαϊκού Εδάφους είναι η Εκκλησία την οποία ίδρυσε ο Απόστολος Παύλος αρχικός στους Φιλίππους της Βορείου Ελλάδος, της Ανατολικής Μακεδονίας, κατόπιν ίδρυσε την Εκκλησία της Θεσσαλονίκης, κατόπιν της Βέρειας και κατήρθε μετά στην Αθήνα και εδώ ίδρυσε την πρώτη Εκκλησία, τη Χριστιανική, και συνεχεία στην Νικόπολη που είναι η σημερινή Πρέβεζα. Η χώρα μας είναι αποστολοβάδιστη και από άλλους βέβαια Αποστόλους, αλλά κυρίως από τον Απόστολο Παύλο, ο οποίος όχι απλώς ευάδισε στα εδάφια αυτά τα ευλογημένα της πατρίδας μας, αλλά και ίδρυσε εκκλησίες. Α, και στην Κόρινθο, είπα για την Κόρινθο, και εν συνεχεία εξαπλώθηκε το ευαγγελικό μήνυμα και ιδρύθηκε η Ορθόδοξος Εκκλησία της Ελλάδος. Χρειαστούμε μεγάλη ευγνωμοσύνη στον Απόστολο Παύλο και τον παρακαλούμε να μας βοηθήσει να διατηρήσουμε την πίστη όσον αφορά τη δογματική ακρίβεια της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας, την οποία εκείνος παρέδωσε σε εμάς, αλλά και το ήθος το Ορθόδοξο. Οι Απόστολοι δίδασκαν δύο πράγματα, την αληθή πίστη, διότι μέχρι τότε ο κόσμος ήταν βυθισμένος στην ειδωλολατρία, δεν είχε δηλαδή την ορθή πίστη, ελάτρευε τα κτίσματα αντί για τον κτίστη και δημιουργό και προσέφερε θυσίες και μάλιστα και ανθρωποθυσίες ενίοτε στα άψυχα είδωλα και διαμέσου βεβαίως αυτών στα πονηρά πνεύματα. Έτσι λοιπόν ο Απόστολος Παύλος, επαναλαμβάνω, όπως και ο Απόστολος βέβαια ο Πέτρος, σε άλλες περιοχές δίδαξαν πρώτον την αληθή πίστη, αλλά δεύτερον και το αληθές, το ορθό, το ευλογημένο ήθος, δηλαδή την ζωή που πρέπει να ζει ένας χριστιανός, ώστε η πίστη να ζωογονείται, διότι μόνο η πίστη δεν αρκεί για τη σωτηρία μας, το να πιστεύουμε μόνο ορθά, αλλά η ζωή μας να μην είναι ορθή, δεν σημαίνει τίποτε. Ουσιαστικώς θα είναι η κατάκρισή μας, διότι ενώ πιστεύουμε ορθά, δεν ζούμε ορθά, με αποτέλεσμα να βρούμε την πύλη του Παραδείσου κλειστή. Στον Παράδεισο εισερχόμεθα πετώντας με δύο πτέρυγες, με την ορθή πίστη και με την ορθή εν Χριστώ ζωή. Και σήμερα που έχουμε ήδη γνωρίσει την εν Χριστώ ζωή μέσα από τη διδασκαλία συνολικώς της Εκκλησίας μας, όμως δεν ζούμε όπως θα άρμοζε σε χριστιανούς. Έχουμε χριστιανούς, να μην κρυβόμαστε, που ζουν σχεδόν, θα έλεγα, ειδωλολατρικά, διότι δουλεύουν τα πάθη τους. Όποιος δουλεύει τα πάθη του, είναι δηλαδή εμπαθής, δεν λατρεύει τον Χριστό μας, αλλά στη θέση του λατρεύει τα είδωλα των παθών. Κάθε πάθος αντιστοιχεί σε ένα είδωλο. Είναι γνωστό ότι οι αρχαίοι προ-Χριστού και οι Έλληνες και οι άλλες εθνότητες είχαν θεοποιήσει τα πάθη τους. Όταν είχαν ένα πάθος, το απείδαν σε κάποιον θεό και λάτρευαν αυτόν τον θεό και ταυτόχρονος έπραταν αυτά τα αμαρτήματα τα οποία αφορούσαν αυτό το πάθος. Παραδείγματος χάρη, λάτρευαν την Αφροδίτη και ήσαν έκδοτοι στα σαρκικά αμαρτήματα. Άλλοι ελάτρευαν τον ψευδοθεό Ερμή, ο οποίος ήταν ο θεός του εμπορίου, των χρημάτων, του κέρδους. Σήμερα βλέπουμε όλους χριστιανούς οι οποίοι είναι ειδωλολάτρες, είναι πολύ φιλοχρήματοι, είναι άσπλαχνοι. Δεν δίνουν πολύ δυσκολία να δώσουν ελεημοσύνη, δεν συγκινείται η καρδιά τους στον πόνο του άλλου, του πτωχού, του αναγκεμένου. Και έτσι αυτός ο άνθρωπος δεν είναι χριστιανός, διότι οι εντολές του Χριστού μας ουσιαστικώς είναι δύο, στις οποίες περιλαμβάνονται όλες οι άλλες εντολές. Ο ίδιος ο Κύριος μας το πρώτον θα αγαπούμε τον Κύριό μας εξ όλης καρδίας, εξ όλης διανοίας. Όλο μας το είναι, δηλαδή θα είναι δοσμένο στην αγάπη στο Χριστό μας. Και δευτέρα εντολή, δεν είπε κάποια άλλη εντολή, δευτέρα και μάλιστα ομοία προς την πρώτη, αγαπήσεις τον αδελφό σου όπως αγαπάς τον εαυτό σου. Όπως θες δηλαδή, να μην στενοχωριέται ο εαυτός σου, να μην στερείται, να μην υποφέρει, έτσι πρέπει να αγαπάς και τον αδελφό σου, να νοιάζεσαι τον αδελφό σου, να του συμπαρίστασαι στις δυσκολίες της ζωής του και έτσι με αυτόν τον τρόπο εκπληρώνουμε διαμέσου της αγάπης όλες τις εντολές, διότι όποιος έχει αγάπη έχει τα πάντα. Θα ήθελα να σταθούμε λιγάκι σε αυτό το θέμα, το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό και έχουμε χριστιανούς, επαναλαμβάνω, οι οποίοι έρχονται στην εξομολόγηση και με δυσκολία καμιά φορά οι αναξιώτες μου ως πνευματικούς θα εκμεύσω, θα ανασύρω από τη συνείδησή τους το ότι δεν έχουν αγάπη. Δεν εξομολογούνται ότι δεν έχουν αγάπη. Σε ποικίλες εκφάνσεις, δεν είναι μόνο η αγάπη, η ελεημοσύνη, είναι και σε πολλά άλλα θέματα, έτσι. Και με δυσκολία λοιπόν να πούν ότι δεν έχουν αγάπη. Όποιος δεν έχει αγάπη, ας το πάρει απόφαση και μην κρύβεται πίσω από το δάκτυλο του. Δεν είναι χριστιανός, απλούστερα. Ο Θεός αγάπη εστί. Και όποιος είναι ενωμένος με τον Χριστό μας, με τον Θεό μας, είναι γεμάτος αγάπη. Αγάπη όχι προς εκείνους μόνο που μας αγαπούν και μας φέρονται ωραία και είναι αγαπητά πρόσωπα κτλ. Αλλά προς εκείνους οι οποίοι μας κάνουν καμιά φορά τη ζωή δύσκολη. Είναι εχθροί μας, μας επιβουλεύονται, συνέχεια μπαίνουν στα πόδια μας και μας αναστατώνουν, προκαλούν προβλήματα μες στην οικογένειά μας, στο επάγγελμά μας, παντού. Εκεί θα δείξουμε αν πραγματικά έχουμε αγάπη. Αν θα μπορέσουμε δηλαδή να έχουμε συγχωρητικότητα, θα μπορέσουμε αυτόν τον άνθρωπο να τον δούμε με αγαθό βλέμμα και όχι μόνο αυτό αλλά και να τον ευεργετήσουμε, γιατί ακριβώς το άκρο της αγάπης είναι ακόμα και τον εχθρό σου να τον ευεργετείς. Ο Κύριος μας το είπε, αγαπάτε τους εχθρούς ημών. Δεν είπε αγαπάτε εκείνους που σας αγαπούν, αλλά και εκείνους ακόμη, διότι αν μας αγαπάει κάποιος, καλά, είναι φυσικό να τον αγαπάς και εσύ. Αν και καμιά φορά δεν αγαπούμε ούτε εκείνους οι οποίοι μας αγαπούν, εν πάση περιπτώσει. Αξία έχει να αγαπάς εκείνον ο οποίος σου κάνει δύσκολη τη ζωή, όπως είπαμε, ο οποίος σε μισεί, είναι εχθρός σου. Γι' αυτό θα ήθελα, αντί άλλων εγκομείων για τον Άγιο Απόστολο Παύλο ή και για τον Άγιο Απόστολο Πέτρο, να ελκύσω την προσοχή σας σε 2-3 εδάφια του Αποστόλου Παύλου, τα οποία αποτελούν τον γνωστό, αλλά άγνωστο στην πράξη, ύμνο της αγάπης. Έτσι, ο Απόστολος Παύλος έχει υμνήσει μέσω των επιστολών του και μάλιστα στην προς Κορινθίους πρώτη επιστολή στο 13ο κεφάλαιο, μέσα σε 3 χωρία, σε 3 εδάφια αυτού του κεφαλαίου, μας περιγράφει ο Άγιος Απόστολος Παύλος ποια είναι η πραγματική αγάπη. Τα γνωρίζουμε, αλλά θα με επιτρέψετε να τα υπενθυμίσω πρωτίστως στον εαυτό μου. Μην νομίζετε ότι τα λέω σε εσάς, αλλά και εγώ είμαι ελλιπής και ζητώ συγγνώμη από τον Κύριό μας καθημερινώς, διότι δεν έχει γεμίσει η καρδιά μου με τέτοια αγάπη, ώστε να έχω θυσιαστική διάθεση για τον αδελφό μου και να αφιερώνω πολύ χρόνο για τον αδελφό μου, στην προσευχή μου. Πιο πολύ να προσεύχομαι για τον αδελφό μου πρέπει, παρά για τον εαυτό μου. Έτσι είναι η πραγματική αγάπη. Αρχίζει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος και δίνει, υμνώντας την αγάπη, και μας δίδει ένα αριθμό χαρακτηριστικών αυτής της αγάπης. Η αγάπη λοιπόν της αποδίδει μάλλον 15 χαρακτηριστικά ο Απόστολος Παύλος. Να τα δούμε ένα προς ένα, δεν θα τα αναλύσω πολύ, γιατί και ο χρόνος είναι περασμένος, δεν θα σας κουράσω και δεν είναι και τις παρούσεις, γιατί αυτά θέλουν μια πιο ήσυχη κατηδίαν προσευχητική μελέτη και εμβάθυση με κάποιο βοήθημα κιόλας, ούτως ώστε να χαραχθούν μέσα στην καρδιά μας τα λόγια του Αποστόλου. Εάν, λέει ο Απόστολος Παύλος, αρχίζει εισαγωγικώς «τες γλώσσες των ανθρώπων λαλώ και των αγγέλων, αγάπην δε μη έχω, γέγονα χαλκός ηχών ή κύμπαλων αλαλάζων». Δηλαδή, εάν έχω όλες τις γλώσσες, έτσι, ομιλώ όχι μόνο τη μητρική μου γλώσσα, αλλά και άλλες γλώσσες. Και ακόμα και γλώσσες οι οποίες μας δίνονται ως χάρισμα από το Θεό, γιατί τότε εκείνη την περίοδο την Αποστολική υπήρχε μεταξύ των μαθητών και το χάρισμα των γλωσσών. Και κάποιοι ζήλευαν γι' αυτό, γιατί δεν είχαν αυτό το χάρισμα. Γι' αυτό ο Απόστολος λέει ότι όλες τις γλώσσες να μιλώ, αν δεν έχω αγάπη, είμαι ένα κύμβαλο, ένας χαλκός ηχών, είμαι ένας άψυχος χαλκός, ένα έτσι κομμάτι μετάλλου χαλκού, και το οποίο απλώς βγάζει ήχο. Έτσι, άμα χτυπήσεις ένα χάλκινο αντικείμενο, βγάζει ένα ξέρω ήχο χωρίς καμία ομορφιά και να σε προσελκύει και χωρίς σημασία θόρυβο. Εάν, λέει, έχω προφητεία και εδώ τα μυστήρια πάντα και πάσαν την γνώση, και αν έχω πάσαν την πίστη, ώστε όρη με θυστάνην, αγάπην δεν μη έχω, ουδέν εμή. Έτσι μπορεί να τα γνωρίζεις όλα. Αυτά είναι εισαγωγικά στους συνεχεία χαρακτηρισμούς περί της αγάπης. Εάν έχω όλες τις γνώσεις, είμαι παντογνώστης εντός εισαγωγικών, γιατί παντογνώστης είναι μόνο ο Θεός, αλλά δεν έχω αγάπη, δεν είμαι τίποτε, δεν αξίζω τίποτε. Έτσι σήμερα βλέπουμε επιστήμονες μεγάλους, τρανούς, λένε, γράφουν, παρουσιάζονται στα κοινωνικά δίκτυα, στη τηλεοράση κτλ. Αλλά όμως δεν έχουν αγάπη. Είναι τίποτε. Ενώ πειν του Θεού δεν είναι τίποτε. Και αν πάλι, λέει, ψωμίσω πάντα τα υπάρχοντά μου, και αν παραδώ το σώμα μου ή να καυθίσω με, αγάπην δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμαι. Αν δηλαδή διαθέσω όλα μου τα υπάρχοντα, για να θρέσω τους φτωχούς, όχι για κακό σκοπό. Και αν παραδώσω το σώμα μου για να γίνει ολοκαύτωμα για το θέλημα του Θεού, αλλά δεν έχω αγάπη μέσα μου, δεν ωφελούμαι τίποτε. Θα πει κανείς, πώς είναι δυνατόν να μην έχει αγάπη κανείς όταν κάνει όλα αυτά? Μην νομίζετε, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε, δεν μιλάει ο Άγιος για την συναισθηματική αγάπη, τη φυσική αγάπη, την οποία λίγο πολύ την έχουμε, ακόμα και τα θηρία έχουν αγάπη. Έχουμε σκυλάκια, έχουμε γατούλες που θυσιάζονται για τους κυρίους τους. Και αυτά αγάπη έχουν. Αλλά δεν είναι η αγάπη του Θεού. Δεν είναι η αγάπη ως καρπός του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό λέει ο Άγιος, μπορεί να τα έχεις όλα αυτά, αλλά δεν έχεις την αγάπη, την εν Χριστώ αγάπη, την εν πνεύματι Αγίου αγάπη, δεν σου ωφελεί τίποτε, δεν είσαι τίποτε και μην νομίζεις ότι κάνεις τίποτε σπουδαίο. Και αρχίζει ο Άγιος να περιγράφει πλέον με 16 χαρακτηρισμούς την αγάπη. Ο 16ος χαρακτηρισμός αφορά βεβαίως την αιωνιότητα, η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει, διότι πράγματι μπορεί με την έλευση του Κυρίου μας τη Δευτέρα Παρουσία όλα να καταργηθούν, αλλά η αγάπη δεν θα καταργηθεί, γιατί η αγάπη είναι που συνέχει τα πάντα, είναι ο ίδιος ο Θεός και μέσα στην αγάπη αυτού θα βρισκόμεθα στην άλλη ζωή και αυτή η αγάπη θα μας έχει η άκτιστος βέβαια ενέργεια του Θεού, αυτή η άκτιστος αγάπη θα μας συνέχει στην αιωνιότητα και γι' αυτό ουδέποτε εκπίπτει. Αρχίζει λοιπόν ο Άγιος, η αγάπη μακροθυμή, έτσι, η αγάπη είναι μακρόθυμη, είναι έσπλαχνη. Η αγάπη χριστεύεται, δηλαδή έχει καλοσύνη. Η αγάπη ουζιλεί, δεν έχει ζήλια μέσα, έτσι, δεν ζηλεύει. Έχουμε το πάθος της ζήλιας, το οποίο μερικοί μάλιστα όχι μόνο το έχουν, αλλά δεν τους ανησυχεί ότι το έχουν και δεν το πολεμούν με τα μέσα τα οποία μας δίνει η Εκκλησία μας, με την προσευχή και τα Άγια Μυστήρια. Η αγάπη υπερπερεύεται, δεν περηφανεύεται, δεν ξυπάζεται, δεν φουσκώνει από υπερηφάνεια, ου φυσιούται, λέει ο Απόστολος. Ουκ ασχημονεί, η αγάπη δεν συμπεριφέρεται απρεπώς. Σήμερα βλέπετε αυτό, μπορούμε να το δούμε πολύ σε έντονο βαθμό, σε ακραία μάλιστα μορφή, αυτή η ασχημοσύνη, δηλαδή άσχημος τρόπος συμπεριφοράς, το βλέπουμε στην παραβατικότητα των νέων, έτσι, η οποία στην Ελλάδα έχει λάβει πλέον πολύ ανησυχητικές διαστάσεις και απασχολεί συνεχώς τους αρμοδίους και τον τύπο και τον λαό. Συμπεριφέρονται απρεπώς. Βλέπουμε τα παιδιά μας τα οποία δεν έχουν καμία συστολή, καμία ευγένεια, τρόπο που θα άρμοζε σε λογικούς ανθρώπους. Πιο ευπρεπώς φέρονται τα ζώα, τα οποία είναι αφοσιωμένα στον άνθρωπο και εξυπηρετούν τον άνθρωπο, παρά οι ίδιοι άνθρωποι προς τους ανθρώπους. Ουκ ασχημονεί, λοιπόν, η αγάπη. Η αγάπη ου ζητεί τα εαυτής. Ένας ο οποίος έχει πραγματική αγάπη, την εχριστώ αγάπη, την πνεύματι Αγίου, δεν ζητεί τα εαυτής και μόνο τα εαυτής. Δηλαδή, δεν κοιτάω μόνο το συμφέρον μου. Η αγάπη πρέπει να μην είναι φύλαυτη, να είναι ανιδιοτελής, να μην σκέφτεσαι μόνο τον εαυτό σου και όλο το περιβάλλον σου και πέραν από αυτό τίποτε άλλο και ο κόσμος σας χάνεται. Και επίσης η αγάπη που παροξύνεται, δεν είναι ευερέθιστη και ευέξαπτη. Βλέπουμε σήμερα οι άνθρωποι και μάλιστα οι χριστιανοί είναι ευερέθιστοι, ευέξαπτοι, αρπάζονται αμέσως και δεν συγκρατούν τα νεύρα τους. Έχω τρομάξει με πνευματικά παιδιά τα οποία εξομολογούνται και προσπαθώ να τους δώσω κουράγιο να πολεμήσουν αυτό το πάθος, και τα ίδια τα παιδιά αυτά δεν πρόσεξαν εξ αρχής του πνευματικού βίου της εκκλησιαστικής ζωής, δεν πρόσεξαν να πολεμήσουν ιδιαιτέρως αυτό το πάθος, με αποτέλεσμα αυτό ανδρώθηκε διαμέσου των ετών και τώρα βέβαια που είναι πολύ αργά, ποτέ δεν είναι αργά, αλλά είναι αρκετά τέλος πάντων περασμένα τα χρόνια, είναι τόσο ευερέθιστη, τόσο ευέξαυτη, που δεν το συγκρατεί τίποτε. Αν συμβεί κάτι αντίθετο, αν συμβεί μια αναποδιά, όπως τα λέγαμε, αν δεν τους αρέσει κάτι, παροξύνονται αμέσως. Επίσης, η αγάπη ουλογίζεται το κακό. Όταν μέσα από το μυαλό μας περνάνε διάφορες σκέψεις κακές, πάσης μορφής, η κακία έχει πολλές μορφές, σημαίνει ότι δεν έχουμε αγάπη μέσα μας και εμείς δεν τις διώχνουμε αυτές τις κακές σκέψεις, αυτούς τους λογισμούς, αλλά τους καλλιεργούμε και μέσα μας φουντώνει η υπερηφάνεια και η κακία και είμαι θα έτοιμοι με το παραμικρό να εκραγούμε και να κάνουμε κακό στον αδερφό μας. Γιατί δήθεν με πρόσβαλε, γιατί πρόσβαλε τη σύντροφό μου ή τον σύντροφό μου, μπορεί ο άλλος να φτάσει ακόμα και σε φόνο. Και σε φόνο όμως να μην φτάσει όταν ανυπομονείς και μετά δεν συγκρατείς τη γλώσσα σου και λες πράγματα βαριά. Αυτές τις μέρες που εξομολογούσα, πολύ λυπήθηκα, διότι πρόσωπα τα οποία έχουν εν Χριστώ ζωή 30-40 χρόνια, όταν άνοιξαν το στόμα τους σε διάφορες περιπτώσεις, σε πρόσωπα του περιβάλλοντος και μάλιστα οικία, δεν ήξερα τι λέγανε. Και δεν είχαν και αίσθηση ότι αυτό που κάνανε, γιατί είχαν δίκιο. Λέει, έχω δίκιο. Αφού έχω δίκιο, βέβαια θα τα ακούσει. Αν είναι δυνατόν, αυτό δεν είναι αγάπη. Αυτό είναι δολολατρεία. Επίσης η αγάπη ου χαίρει επί τη αδικία. Έτσι, σε καμία περίπτωση δεν έχει μνήσει κακία, δεν θυμάται το κακό και δεν χαίρει για το κακό, αλλά μάλιστα συμμετέχει στη χαρά για το καλό. Ου χαίρει επί τη αδικία, αλλά συγχαίρει τη αληθεία. Εκείνος που είναι αγαθός και έχει μέσα στην καρδιά του, έχει καλλιεργήσει την αγαθοποιό χάρη του Αγίου Πνεύματος, αυτός χαίρει όταν βλέπει κάτι αληθές, κάτι ενάρετο, κάτι ευλογημένο. Άλλος ζηλεύει και φθονεί. Πάντα στέγει, η αγάπη πάντα στέγει. Ξέρει να σκεπάζει, δικαιολογεί τον άλλον. Ο καμένος δεν μπορεί, άρρωστος είναι, μην το παρεξηγούμε, προσπαθεί να καλύψει και να δικαιολογήσει. Ήταν σε μια δύσκολη κατάσταση, ο Θεός να το συγχωρήσει, είπε κανένα λόγο παραπάνω. Πάντα σκεπάζει, πάντα στέγει. πάντα πιστεύει, δεν χάνει την πίστη και πάντοτε ελπίζει και πάντα υπομένει. Αυτή λοιπόν είναι η αγάπη, η καταπληκτική. Αναφέρομαι επιτροχάδιν και επιγραμματικός. Θα άξιζε να κάνουμε και τέσσερις συνάξεις και να αναλύουμε τα 15 χαρακτηριστικά της αγάπης, η οποία επαναλαμβάνω και κλείνω και παρακαλώ τον Απόστολο Παύλο να μας βοηθήσει μαζί με τον Απόστολο Πέτρο και όλους τους Αγίους Αποστόλους και πρωτίστως με τη βοήθεια της Παναγίας μας αυτή η αγάπη να γίνει για μας η μοναδική μας μέρημνα, η αγωνία μας, να κυριεύσει την καρδιά μας αυτή η αγάπη την οποία περιγράφει ο Απόστολος Παύλος. Η αγάπη μακροθυμεί, χριστεύεται, η αγάπη ου ζηλεί, η αγάπη ου περπερεύεται, δεν υπερηφανεύεται, ου φυσιούται, δεν φουσκώνει, ου κασχημονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται, ου λογίζεται το κακόν, ου χέρι επί τη αδικία, χέρι δε τη αληθεία, πάντα στέγει. Πολύ σπουδαίο αυτό, πάντα στέγει, όλα τα καλύπτει, ξέρει να καλύπτει, όχι να ξεσκεπάζει και να διαπομπεύει και να σχολιάζει και να κουτσομπολεύει. Πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει. Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει. Άγιε Απόστολε Παύλο, το στόμα του Λόγου, του Χριστού, Άγιε Απόστολε Πέτρε, πάντες οι Άγιοι Απόστολοι, μαζί με τη βοήθεια της Παναγίας μας, βοηθήστε μας να εντυπώσουμε βαθιά στην καρδιά μας με ανάγλυφα γράμματα αυτά τα χαρακτηριστικά της αγάπης, τα οποία αν δεν τα έχουμε, δεν έχουμε αγάπη και αν δεν έχουμε αγάπη, δεν θα δούμε το πρόσωπο του Θεού, ο οποίος είναι ο Θεός της αγάπης. Και μέσα στην αγάπη τα πάντα περιέχονται. Η ευχή του Αιμνής του Γεροντός μας και του Αιμνής του Πατρός ημών να είναι μαζί μας στην πορεία για την απόκτηση της πραγματικής αγάπης.